สวัสดีค่ะกับสวัสดีท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านนะคะดิฉันเป็นตัวแทนจากอาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์นะคะชื่ออาจารย์สายน้ำผึ้งทองใสนะคะวิชาเอกอาหารโภชนาการและการประยุกต์นะคะซึ่งศาสตร์ของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2เอกด้วยกันนะคะเอกแรกก็คือเอกที่อาจารย์พูดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็คือเอกอาหารโภชนาการและการประยุกต์นะคะสำหรับอีกเอกนึงก็คือเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัวนะคะสำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่อาจารย์เนี่ยจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการถนอมและการแปรรูปอาหารนะคะซึ่งปัจจุบันทั่วไปแล้วเนี่ยเราก็จะทราบเกี่ยวกับการแปรรูปอาหารโดยทั่วไปนะคะที่ชาวบ้านทำกันโดยทั่วไปนะคะซึ่งมันเป็นกระบวนการอะไรคะที่เปลี่ยนแปลงสภาพวัตถุดิบนะคะให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมใช่ไหมคะแล้วก็เพื่อแปรรูปให้มันเก็บได้นานขึ้นใช่ไหมคะเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาเพื่อทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความหลากหลายใช่ไหมคะแล้วก็เพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคมากขึ้นโดยคิดวิธีต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะเก็บให้มันเก็บได้นานมากขึ้นนะคะซึ่งความรู้นี้เนี่ยเราสามารถศึกษาได้โดยทั่วๆไปนะคะซึ่งทางกระทรวงอาหารและยาแล้วก็ทางสถาบันโภชนาการต่างๆก็ได้คิดค้นวิธีกระบวนการแปรรูปอาหารนะคะซึ่งวันนี้นะคะอาจารย์จะพูดถึงกระบวนการแปรรูปอาหารโดยการทำให้เข้มข้นนะคะซึ่งวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีการถนอมอาหารที่ใช้กันมานานแล้วนะคะโดยทั่วไปเนี่ยจะพบในผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะคะมีน้ำผลไม้เข้มข้นนมข้นหวานนะคะนมข้นไม่หวานก็ช่วยเหมือนกันนะคะน้ำมะเขือเทศเข้มข้นผลิตภัณฑ์อาหารเหล่านี้เนี่ยสามารถเก็บไว้ได้เป็นนานเป็นปีเลยนะคะเพราะว่าจุลินทรีย์เนี่ยไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตในอาหารได้นะคะการทำให้อาหารเข้มข้นคืออะไรก็คือว่าการที่เราเนี่ยแยกปริมาณน้ำบางส่วนออกจากอาหารเหลวใช่ไหมคะก็คือการทำให้น้ำเนี่ยมันมีปริมาณลดลงนั่นเองเช่นในผลิตภัณฑ์ของน้ำเชื่อมนะคะที่เราทำกันในครัวเรือนก็คือว่าเราจะพบว่าเราจะทำให้อาหารเนี่ยมันมีความเข้มข้นของน้ำตาลทรายเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะโดยการระเหยเอาส่วนผสมของน้ำเนี่ยออกมาจากน้ำตาลทรายก็เลยทำให้มันมีค่า AW ลดลงนะคะค่า AW นะคะถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยเคยได้ยินมาบ้างแล้วค่า AW ก็คือค่า Water Activity นั่นเองที่เราได้ยินกันทั่วไปเป็นปริมาณน้ำอิสระที่มีอยู่ในอาหารซึ่งปริมาณน้ำอิสระนี้เนี่ยจุลินทรีย์สามารถที่จะใช้ในการเจริญเติบโตได้นะคะถ้าสมมติว่าค่า AW ยิ่งมีค่าต่ำเท่าไหร่แปลว่าปริมาณน้ำอิสระที่มีอยู่ในอาหารเนี่ยจะมีปริมาณน้อยลงเท่านั้นใช่ไหมคะก็แสดงว่า AW ต่ำทำให้อาหารเก็บไว้ได้นานนะคะสำหรับวิธีการถนอมและแปรรูปอาหารด้วยการทำให้เข้มข้นเนี่ยมีหลายวิธีด้วยกันนะคะเช่นวิธีการทำให้อาหารเข้มข้นโดยการแช่แข็งหรือเขาเรียกว่า freeze concentration นะคะการกรองด้วยเยื่อเมมเบรน filtration นะคะ reverse osmosis อันนี้ก็ใช่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำให้เข้มข้นนะคะซึ่งเดี๋ยวในพาร์ทต่อไปเราจะได้ทราบกันนะคะว่าวิธีการถนอมและแปรรูปอาหารโดยการทำให้เข้มข้นเนี่ยมีวิธีอะไรบ้างนะคะเรามารู้กันก่อนว่าน้ำผลไม้เข้มข้นที่เราเห็นทั่วไปกันนะคะในสควีซอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือมันคืออะไรนะคะก็คือทำจากผลิตภัณฑ์ที่มาจากผลไม้นั่นเองโดยการนำน้ำผลไม้เนี่ยมาระเหยนะคะแล้วก็เอาน้ำซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของน้ำผลไม้เนี่ยออกบางส่วนนะคะการผลิตน้ำส้มเข้มข้นจากน้ำส้มสดเนี่ยที่มีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ทั้งหมดเริ่มต้นตั้งแต่11ถึง12บริกนะคะให้เพิ่มขึ้นเป็น65บริกอันนี้ก็คือการที่ทำให้มีความเข้มข้นของกรดสูงขึ้นเลยทำให้น้ำผลไม้นี้มีสภาพที่ไม่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์นะคะจึงทำให้สามารถเก็บไว้ได้นานมากขึ้นนะคะและสำหรับในประเทศทางด้านยุโรปนะคะก็ได้กำหนดความหมายของน้ำผลไม้เข้มข้นไว้เหมือนกันซึ่งจากคล้ายๆกับของประเทศไทยเรานะคะซึ่งเขาก็จะบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากน้ำผลไม้เหมือนกันแต่ต้องลดสัดส่วนของปริมาณน้ำลงนะคะให้ได้ถึง ไม่น้อยกว่าร้อยละ50นะคะคือถ้ามันน้อยกว่านี้ก็แสดงว่าทางสหภาพยุโรปก็ถือว่ายังไม่เป็นน้ำผลไม้เข้มข้นต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ50นะคะถึงจะถือว่าเป็นน้ำผลไม้เข้มข้นนะคะสำหรับความสำคัญและประโยชน์ของการถนอมและแปรรูปอาหารด้วยการทำให้เข้มข้นนะคะท่านผู้ฟังก็น่าจะรู้กันดีแล้วว่าเพื่ออะไรนะคะอย่างแรกที่เป็นวัตถุประสงค์สำคัญก็คือเพื่อเป็นการผลิตวัตถุดิบสำหรับกระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นะคะเช่นอะไรเช่นนมข้นหวานนะคะอันนี้เป็นสิ่งจำเป็นในการทำน้ำพวกน้ำผลไม้ต่างๆหรือว่าน้ำหวานต่างๆนะคะอันนี้ก็ใช้นมข้นหวานนมข้นจืดน้ำมะเขือเทศนะคะแล้วก็น้ำผลไม้เข้มข้นนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยไม่ได้จำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรงนะคะแต่จำหน่ายเพื่ออะไรคะเพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างเช่นอะไรคะเช่นสำหรับผู้ขายที่เอาน้ำผลไม้เข้มข้นเนี่ยมาเจือจางนะคะเพื่อที่จะขายให้กับผู้บริโภคส่วนใหญ่เขาก็ตามร้านขายน้ำทั่วไปนะคะเราจะเห็นว่าเขาจะมีขวดของน้ำผลไม้เข้มข้นอยู่นะคะซึ่งเวลาที่เขาจะขายน้ำผลไม้เช่นเราไปสั่งน้ำส้มอย่างนี้เขาก็จะไม่เอาน้ำส้มสดมาแล้วณปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่จะนิยมใช้น้ำผลไม้เข้มข้นนั่นเองก็คือเขาจะเอาน้ำผลไม้เนี้ยมาเจือจางในสัดส่วนที่บอกไว้นะคะต้องขึ้นอยู่กับว่าน้ำผลไม้เนี้ยเข้มข้นกี่บริกนะคะแล้วเขาก็จะบอกวิธีการใช้ไว้ที่ขวดนะคะว่าต้องใช้ปริมาณเท่าไหร่มาเจือจางเป็นเท่าไหร่นะคะและสิ่งที่เราบริโภคกันทุกวันทุกวันก็คือน้ำผลไม้ที่เจือจางแล้วนั่นเองนะคะก็เพื่ออะไรอีกเหมือนกันเพื่อเป็นวัตถุดิบและสำหรับในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารนะคะก็ยังเอาวัตถุดิบที่ผ่านการเข้มข้นนี้เนี่ยเก็บไว้ใช้นอกฤดูกาลได้อีกนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางฤดูกาลเนี่ยก็จะไม่มีผลไม้นี้ใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเราเก็บวัตถุดิบตัวนี้ไว้นะคะเก็บได้นานก็สามารถมีไว้กินได้ตลอดปีนะคะโดยที่ไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงฤดูกาลมันก่อนเราถึงจะสามารถที่จะหารับประทานได้นะคะก็เลยทำให้มีประโยชน์ในการที่ถ้าโรงงานอุตสาหกรรมต้องผลิตภัณฑ์ตัวนึงออกมานะคะแล้ววัตถุดิบนั้นเนี่ยหายากมากนะคะเราก็อาศัยการทำให้เข้มข้นนี้เองนะคะทำให้วัตถุดิบเนี่ยสามารถเก็บไว้ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมไว้ได้ตลอดปีสามารถผลิตเมื่อไหร่ก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องรอว่าถึงฤดูกาลถึงจะผลิตนะคะอีกอย่างนึงที่บอกไปเมื่อต้นนี้ก็คือเพื่อลดปริมาณค่าของน้ำก็คือค่า water activity นั่นเองนะคะซึ่งการทำให้เข้มข้นน่ะก็คือการทำให้ปริมาณของแข็งเนี่ยที่ละลายน้ำได้เนี่ยมันมีค่าเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะก็คือทำให้น้ำเนี่ยมันน้อยลงก็เลยทำให้มีค่า water activity เนี่ยลดลงเพื่ออะไรคะเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ทำให้เสื่อมเสียนะคะแล้วก็จุลินทรีย์ที่ก่อโรคนั่นเองนะคะเช่นการทำให้นมเข้มข้นเนี่ยก็คือเราทำอะไรคะก็คือเพื่อเพิ่มปริมาณของแข็งในนมสดนั่นเองนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นจากเดิมนะคะมีของแข็งร้อยละ8นะคะเราต้องเพิ่มให้ได้ปริมาณร้อยละ20นะคะเพื่อที่จะทำให้แห้งก่อนที่จะเอาปริมาณนมเนี่ยนมที่ทำให้เข้มข้นเนี่ยไปทำให้เป็นผงได้ต่อไปอันนี้ก็เป็นกระบวนการผลิตนมผงนะคะเพราะว่าก่อนที่จะเข้าเครื่องทำแห้งที่เป็นแบบพ่นฝอยให้มันเป็นผงออกมาเนี่ยต้องทำให้เข้มข้นก่อนเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเอาตัวอย่างที่เป็นของเหลวที่มีของแข็งปริมาณน้อยแค่ร้อยละ8เนี่ยเข้าเครื่องได้นะคะเพราะว่าเครื่องทำแห้งแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีตัวกำหนดนะคะว่าเราจะต้องใช้ความเข้มข้นเท่าไหร่นะคะและสำหรับอีกกระบวนการนึงที่เราเห็นทั่วไปก็คือกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายนะคะซึ่งน้ำตาลทรายเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่สำคัญเหมือนกันที่เราใช้ในอุตสาหกรรมอาหารทั่วไปนะคะอันนี้ก็ใช้น้ำอ้อยเหมือนกันใช้น้ำอ้อยให้เข้มข้นก่อนนะคะถึงจะให้มันตกผลึกเป็นน้ำตาลทรายนะคะอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบที่สำคัญก็คือน้ำอ้อยนะคะแล้วอีกอย่างนึงที่เป็นประโยชน์ของการแปรรูปอาหารด้วยการทำให้เข้มข้นคืออะไรคะก็คือเพื่อความสะดวกแล้วก็ลดภาระการขนส่งนั่นเองเพราะว่าเวลาเราขนส่งอาหารเหลวเช่นพวกน้ำผลไม้นมนะคะถ้าเป็นอาหารที่มีน้ำมากๆนะคะมีมากกว่าร้อยละ80เนี่ยถ้าสมมติว่าเราขนส่งเนี่ย ก็จะทำให้หนักแล้วก็ลำบากอาจเกิดการหกเลอะเทอะได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติว่าเราลดปริมาณน้ำลงใช่ไหมคะมันก็จะทำให้เกิดความสะดวกมากขึ้นแล้วก็น้ำหนักเนี่ยลดลงด้วยทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งการเก็บรักษานะคะแล้วก็การกระจายสินค้านะคะให้กับโรงงานอุตสาหกรรมได้ก็คือช่วยลดต้นทุนในการขนส่งได้นะคะอันนี้ที่กล่าวมาเนี่ยก็คือประโยชน์ของการถนอมและแปรรูปอาหารโดยการทำให้เข้มข้นนะคะตัวอย่างอาหารที่แปรรูปด้วยการทำให้เข้มข้นนะคะที่เราจะเห็นโดยทั่วไปมีอะไรบ้างคะมีน้ำผลไม้เข้มข้นซึ่งน้ำผลไม้เข้มข้นเนี่ยจะมีน้ำอะไรบ้างที่เขานิยมทำกันมีน้ำสับปะรดนะคะน้ำมะเขือเทศอันนี้เราเห็นทั่วไปเลยน้ำมะเขือเทศเข้มข้นนะคะมีน้ำส้มน้ำองุ่นนะคะน้ำแอปเปิลนะคะที่ส่วนใหญ่เขามาใช้ทำน้ำผลไม้เข้มข้นกันนะคะอีกตัวนึงก็คือนมข้นหวานใช่ไหมคะนมข้นไม่หวานนมผงน้ำตาลปี๊บนะคะอันนี้ก็เป็นที่ชาวบ้านเขาใช้กันทั่วไปน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปึกนะคะแล้วก็โปรตีนถั่วเหลืองเข้มข้นนะคะที่ปัจจุบันก็เพิ่งคิดค้นวิธีการทำให้เข้มข้นโดยใช้วิธีการนี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้ทราบต่อไปว่าใช้วิธีการอะไรนะคะต่อมานะคะหลักการของการถนอมและแปรรูปด้วยการทำให้เข้มข้นเนี่ยหลักการของมันที่เราจะต้องนึกถึงนะคะมีสาเหตุสำคัญมาจากอะไรนะคะเราต้องนึกก่อนว่าการเน่าเสียของอาหารเนี่ยการที่มันเนี่ยเสื่อมคุณภาพไปเนี่ยมันมีสาเหตุสำคัญมาจากอะไรนะคะมีสาเหตุสำคัญมาจากการทำงานของอินไซด์ในอาหารนะคะการทำลายของจุลินทรีย์นะคะเพราะฉะนั้นหลักการที่เราจะต้องทำการถนอมและแปรรูปอาหารโดยการทำให้เข้มข้นเนี่ยเราจะต้องยับยั้งปฏิกิริยาต่างๆนะคะของอาหารด้วยการหยุดหรือควบคุมการทำงานของเอนไซม์ใช่ไหมคะเพราะว่ามันจะช่วยทำให้ชะลอการเสื่อมคุณภาพของอาหารได้นะคะก่อนที่เราจะดูว่าเราจะทำอะไรเนี่ยเราต้องย้อนไปถึงก่อนว่าสิ่งที่จะทำให้มันเน่าเสียสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหามันคืออะไรเพื่อที่เราที่จะหาจุดที่มันจะป้องกันได้ใช่ไหมคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ตัวสำคัญก็คือเจ้าตัวจุลินทรีย์นี่เองใช่ไหมคะที่มันจะทำให้อาหารเนี่ยเสื่อมคุณภาพแล้วก็เน่าเสียได้ใช่ไหมคะเพราะว่าจุลินทรีย์เนี่ยมันอาจจะปนเปื้อนมาโดยที่เราไม่ตั้งใจนะคะหรือว่ามันจะเกิดขึ้นโดยที่เราตั้งใจก็ได้นะคะมันเป็นตัวที่ควบคุมได้ยากมากแต่เราก็มีวิธีการที่จะควบคุมมันได้นะคะสำหรับหลักการนึงนะคะที่นักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารโดยทั่วไปเนี่ยมาคิดถึงการทำให้เข้มข้นคืออะไรคะคือเพิ่มปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ในอาหารนั่นเองนะคะเพื่ออะไรเพื่อให้อาหารเนี่ยมันมีความเข้มข้นสูงพอนะคะที่จะยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเน่าเสียนั่นเองนะคะซึ่งการที่เราเนี่ยจะเพิ่มความเข้มข้นของแข็งเนี่ยทำได้โดยวิธีการต่างๆด้วยกันนะคะก็คือว่าทำให้ปริมาณน้ำที่อยู่ในรูปน้ำอิสระเนี่ยน้อยลงก็คือการลด AW นั่นเองนะคะหรือว่าเพิ่มปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ให้เพิ่มขึ้นจนถึงระดับที่จุลินทรีย์เนี่ยมันเจริญไม่ได้นะคะซึ่งผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีปริมาณของแข็งไม่เท่ากันนะคะซึ่งเราก็จะต้องเลือกเฉพาะแต่ละผลิตภัณฑ์ไปนะคะและสำหรับการถนอมและแปรรูปอาหารด้วยการทำให้เข้มข้นเนี่ยไม่เพียงแต่ปรับสภาพภายนอกทางกายภาพของอาหารเท่านั้นไม่ให้เหมาะสมต่อการเจริญของจุลินทรีย์นะคะยังมีมาตรการเสริมอีกหลายประการด้วยกันที่ช่วยในการป้องกันนะคะการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์นะคะอย่างแรกก็คือปรับสภาพกรดนะคะให้เหมาะสมต่อการเก็บรักษาอาหารนะคะเติมสารกันเสียก็ได้แต่ว่าการเติมสารกันเสียเนี่ยเราต้องเติมในปริมาณที่เหมาะสมในปริมาณที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ด้วยนะคะห้ามเติมในปริมาณที่เกินมันจะกลายเป็นผลเสียทันทีนะคะจะเกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้เพิ่มอายุการเก็บรักษาของอาหารได้นะคะและสำหรับกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือในน้ำผลไม้เข้มข้นนะคะน้ำผลไม้เข้มข้นเนี่ยตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเนี่ยเขากำหนดว่าอันนี้เราอาจจะไม่เคยทราบมาเลยนะคะแต่ว่าถ้าเราสนใจมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างเนี่ยเราสามารถเปิดเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะคะจะมีมาตรฐานให้เราไปดาวน์โหลดมาแล้วก็สามารถที่จะทำความเข้าใจแล้วก็อ่านนะคะ หลายๆผลิตภัณฑ์ด้วยกันนะคะแต่สำหรับอุตสาหกรรมของน้ำหวานเข้มข้นเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีสารที่ละลายได้ทั้งหมดเนี่ยไม่น้อยกว่าถึง65%โดยน้ำหนักนะคะอันนี้ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะถ้าเป็นน้ำผลไม้สควอชอันนี้เขาก็จะแยกไว้เลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้สควอชนะคะมันก็คือผลิตภัณฑ์อะไรที่เราเห็นทั่วไปก็จะมีเนื้อผลไม้ด้วยใช่ไหมคะเวลาเราดื่มน้ำส้มสควอชใช่ไหมคะก็จะผสมน้ำเชื่อมแต่ว่ามันจะเข้มข้นมากอันนี้คือเราต้องมาผสมน้ำเราถึงจะรับประทานได้นะคะและสำหรับวิธีการทำอาหารให้เข้มข้นเนี่ยมันก็จะมีหลายอย่างด้วยกันนะคะหลักการแรกเนี่ยที่เราคิดว่าเราควรจะทำมันก็คือการแยกน้ำออกจากอาหารซึ่งน้ำเนี่ยเป็นอะไรคะเป็นตัวสำคัญในการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์นั่นเองนะคะการแยกน้ำออกจากอาหารเนี่ยมี3วิธีด้วยกันนะคะที่สำคัญนะคะอันแรกก็คือใช้ความร้อนใช่ไหมคะอันที่2ก็คือใช้เยื่อเลือกผ่านควบคู่กับความดันนะคะอันที่3ก็คือใช้ความเย็นนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาทราบวิธีเกี่ยวกับการใช้ความร้อนในการแปรรูปอาหารโดยการทำให้เข้มข้นก่อนนะคะการใช้ความร้อนคืออะไรคะก็คือการใช้อุณหภูมิสูงนั่นเองนะคะจนกระทั่งถึง 90-100 องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็จะมีการกำหนดความดันที่กำหนดด้วยนะคะแต่ถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า70เนี่ยจะช่วยให้แค่ปริมาณของแข็งเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองนะคะวิธีนี้เนี่ยใช้กับอะไรการผลิตน้ำสับปะรดนั่นเองสับปะรดเข้มข้นมะเขือเทศเข้มข้นนะคะซึ่งใช้เครื่องระเหยภายใต้สุญญากาศนะคะซึ่งเขาเรียกว่า vacuum evaporator นะคะอันนี้ก็เป็นการใช้ความร้อนในการให้น้ำเนี่ยมันกลายเป็นไอนะคะแล้วก็ทำให้อาหารเนี่ยมันมีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะในการแยกน้ำออกจากอาหารก็คือการใช้เยื่อเลือกผ่านควบคู่กับความดันนะคะเขาก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นเยื่อเลือกผ่านใช่ไหมคะงั้นก็คือว่ามันจะต้องใช้แรงดันเนี่ยควบคู่กับการใช้เมมเบรนซึ่งเมมเบรนเนี่ยก็คือเป็นเยื่อเลือกผ่านชนิดหนึ่งซึ่งวิธีนี้เนี่ยเขาเรียกว่าวิธี reverse osmosis นะคะหรือว่า ultra filtration นะคะการแยกน้ำโดยวิธีนี้เนี่ยใช้เทคนิคที่ชั้นสูงมากเพราะว่ามันต้องใช้ควบคู่กับเมมเบรนนะคะแล้วก็มีการควบคุมแรงดันด้วยนะคะซึ่งวิธีนี้เนี่ยจะมีกระบวนการซับซ้อนนิดหนึ่งนะคะสำหรับการใช้ความเย็นล่ะคะการใช้ความเย็นนะคะก็คือการใช้อุณหภูมิต่ำนั่นเองใช่ไหมคะก็คือการทำให้อุณหภูมิเนี่ยมันต่ำมากกว่าจุดเยือกแข็งของอาหารนั่นเองเพื่อที่จะทำให้น้ำเนี่ยจากน้ำปกติเป็นของเหลวเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นผึกน้ำแข็งนะคะแล้วก็แยกน้ำแข็งเนี่ยออกไปใช่ไหมคะจนทำให้ความเข้มข้นของอาหารเนี่ยเป็นไปตามที่เราต้องการนะคะวิธีที่ใช้ความเย็นเนี่ยเป็นวิธีที่ช่วยรักษากลิ่นและคุณค่าของอาหารให้สูญเสียได้น้อยมากนะคะอันนี้เป็นวิธีที่ดีเลยนะคะเพราะว่ามันใช้ความเย็นเข้าไปช่วยเนี่ยก็จะเก็บรักษากลิ่นและคุณค่าของอาหารได้มากที่สุดนะคะอีกวิธีนึงนะคะเมื่อกี้เป็นแยกน้ำออกจากอาหารอีกวิธีนึงที่เป็นวิธีการทำให้อาหารเข้มข้นเนี่ยก็คือการเพิ่มสารละลายในอาหารนั่นเองนะคะวิธีนี้คืออะไรก็คือการที่เราเนี่ยเติมของแข็งที่ละลายน้ำได้ลงไปในอาหารนั่นเองนะคะก็คือทำให้สารละลายเนี่ยมีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นโดยของแข็งที่เราเติมลงไปเนี่ยมีหลายอย่างด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลเกลือนะคะกรดอินทรีย์นะคะอันนี้ก็สามารถเติมลงไปในอาหารได้เหมือนกันตัวอย่างอาหารที่ใช้วิธีนี้เนี่ยก็เช่นน้ำส้มคั้นนั่นเองนะคะโดยเพิ่มน้ำตาลหรือว่ากดลงไปนะคะเพื่อปรับให้มันมีความเข้มข้นของน้ำตาลเนี่ยมากขึ้นแล้วก็เพิ่มปริมาณกรดอินทรีย์ให้มากขึ้นนั่นเองนะคะการเพิ่มสารละลายในอาหารเนี่ยมีวิธีการผลิตแตกต่างกันไปตามชนิดของอาหารนั่นเองนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นการผลิตน้ำผลไม้เข้มข้นสควอชนะคะอันนี้ก็เป็นการเติมของแข็งโดยตรงนั่นเองแล้วก็ปรับสัดส่วนของของแข็งให้ได้ตามต้องการนะคะแต่ปริมาณสารละลายเข้มข้นเนี่ยต้องไม่เกินร้อยละ65นะคะอันนี้ก็จะมีกำหนดแต่ละอันถ้าเป็นการผลิตผลไม้กวนล่ะอันนี้ก็ต้องเติมของแข็งลงไปในรูปน้ำตาลต้องให้ได้ร้อยละ14เห็นไหมคะแล้วก็ค่อยๆเคี่ยวจนได้ความเข้มข้นที่เหมาะสมนะคะมันก็จะมีวิธีอีกวิธีนึงก็คือการเพิ่มสารละลายในอาหารเนี่ยมันจะมีผลิตไอ้นี่ได้เหมือนกันนะคะพวกแคนดี้ผลไม้ก็คือพวกลูกอมนั่นเองนะคะที่เราเห็นอันนี้ก็มีความเข้มข้นของน้ำตาลสูงนะคะถ้ากินมากก็ทำให้เราอ้วนได้นะคะมันก็จะเก็บรักษาได้นานมากที่เราเห็นลูกอมผลไม้ทั่วไปนะคะอีกอย่างนึงก็คือน้ำผลไม้ข้นหวานนะคะน้ำนมข้นหวานนั่นเองนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เติมน้ำตาลทรายแล้วค่อยๆระเหยน้ำออกบางส่วนนะคะอันนี้ก็ทำให้เข้มข้น มีความเข้มข้นที่เหมาะสมมากขึ้นนะคะแล้วก็ในนมข้นหวานเนี่ยปริมาณน้ำตาลที่เป็นส่วนประกอบเนี่ยมีถึงร้อยละ 47-56 ด้วยกันนะคะเราต้องลดค่า water activity ลงนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะเป็นวิธีการของการทำอาหารให้เข้มข้นนะคะที่เราจะกล่าวกันในช่วงแรกอันนี้ท่านผู้ฟังก็จะทราบถึงประโยชน์แล้วก็ความสำคัญทั่วไปแล้วนะคะเดี๋ยวท่านผู้ฟังพักสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาทราบเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการถนอมและแปรรูปอาหารด้วยการที่ทำให้เข้มข้นต่อไปนะคะ
ไปบนฟ้าไกลสุดหัวใจสุดสายตามีแต่เราดวงจันทร์ลองดอยและมอบความรักให้กันขอบคุณวันนี้ที่คอยดูแลรักฉันจากหัวใจจากนี้ไปมีแต่เธอฉันไม่รู้วันพรุ่งนี้ดวงดาวจะหายไปไหนฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ท้องฟ้าจะเป็นเช่นไรแต่ฉันก็รู้หัวใจของฉันจะมีเพียงเธอรักเพียงแต่เธอโอ้กอดเธอด้วยรักรักที่ห่วงใยใจฉันให้เธอมันฟันออกมาจากหัวใจเราจะลอยข้ามฟ้าท่ามกลางหมู่ดาวจะไม่มีความเหงาเข้ามาทำลายเพลงนี้เพื่อเธอมันเป็นของเธออยู่ไหมสัญญาจะดูแลเธอจากนี้ตลอดแต่ทุกครั้งเธอพอจะมองข้ามไปเธอเข้าใจให้อภัยคนอย่างฉันฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ดวงดาวจะหายไปไหนฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ท้องฟ้าจะเป็นเช่นไรแต่ฉันก็รู้หัวใจของฉัน
สวัสดีค่ะก็กลับมาสู่เรื่องการแปรรูปและถนอมอาหารด้วยการทำให้เข้มข้นต่อนะคะเมื่อกี้ก็ได้ฟังเพลงเพราะๆแล้วหลังจากที่เราได้พักกันสักครู่นะคะค่ะก็เมื่อพาร์ทแรกเนี่ยที่เราฟังกันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ความสำคัญประโยชน์และก็หลักการคร่าวๆของการถนอมและแปรรูปอาหารด้วยการทำให้เข้มข้นนะคะในช่วงนี้นะคะเราก็มาทราบถึงกระบวนการต่างๆที่สามารถทำให้เข้มข้นได้นะคะซึ่งจะมี4กระบวนการด้วยกันนะคะกระบวนการแรกนะคะก็ชื่อว่ากระบวนการทำให้เข้มข้นด้วยการระเหยน้ำแบบเปิดนะคะกระบวนการที่2ก็คือการระเหยน้ำแบบปิดนะคะกระบวนการที่3ก็คือใช้เยื่อเลือกผ่านนะคะซึ่งอันนี้ก็เคยได้ยินมาแล้วเนาะเมื่อตอนต้นเมื่อสักครู่นี้นะคะกระบวนการที่4ก็คือกระบวนการทำให้เข้มข้นด้วยการแช่เยื่อแข็งนั่นเองนะคะเราก็มาเริ่มถึงกระบวนการแรกก่อนนะคะเป็นการระเหยน้ำแบบเปิดนั่นเองอันนี้เป็นการทำให้เข้มข้นด้วยการระเหยน้ำแบบเปิดเนี่ยเป็นวิธีที่ชาวบ้านทั่วไปก็ทำได้นะคะใช้ในอุตสาหกรรมครัวเรือนนั่นเองนะคะก็คือการกวนอาหารในกระทะเปิดนั่นเองนะคะเวลาเราเห็นว่าในครัวเรือนเนี่ยที่เราทำเนี่ยจะมีกระทะที่มีฝากว้างๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นการกวนอาหารนั่นเองนะคะใช้ทำผลไม้กวนใช่ไหมคะน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปึกนะคะการกวนเนี่ยช่วยอะไรก็คือการที่เราให้ความร้อนนะคะเพื่อไปช่วยระเหยน้ำออกไปนั่นเองนะคะเพื่อทำให้อาหารเนี่ยมันรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันจับตัวกันเป็นก้อนนะคะอันนี้ก็คือเป็นการระเหยน้ำแบบเปิดนะคะซึ่งการระเหยน้ำแบบเปิดเนี่ยมีคำหลายคำที่ทำให้ท่านผู้ฟังเนี่ยจะสับสนได้นะคะก็คือคำว่าเชื่อมเคี่ยวแล้วก็กวนนั่นเองนะคะซึ่ง3คำนี้เนี่ยมันคล้ายๆกันมากนะคะแต่ว่าคำแต่ละคำเนี่ยมันแตกต่างกันตรงไหนนะคะเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังนะคะคำแรกก็คือการเชื่อมนะคะการเชื่อมคืออะไรนะคะก็คือการนำผลไม้เนี่ยไปต้มลงในน้ำเชื่อมนั่นเองนะคะจนทำให้ได้ความเข้มข้นที่ระดับหนึ่งนะคะผลไม้มีลักษณะนุ่มเป็นประกายนะคะซึ่งเป็นการใช้น้ำตาลมาช่วยในการถนอมอาหารนั่นเองนะคะที่เขาเรียกว่ากล้วยเชื่อมมันเชื่อมนะคะอันที่สองเชื่อมแล้วก็มาเคี่ยวนะคะก็คือเป็นการทำให้ผลไม้เข้มข้นนั่นเองก็คือเคี่ยวให้ข้นขึ้นนะคะก็ใช้ความร้อนเหมือนกันนะคะพอเคี่ยวแล้วก็คือกวนนะคะอันนี้ก็คือเรียงลำดับตามความเข้มข้นเลยนะคะถ้าเป็นการกวนก็คือการนำเนื้อผลไม้ที่สุกแล้วเนี่ยมาผสมกับน้ำตาลนะคะโดยใช้ความร้อนนะคะแล้วก็กวนผสมให้กลมกลืนกันนะคะมันจะมีรสหวานแล้วก็เข้มข้นขึ้นนะคะซึ่งการกวนเนี่ยจะใช้เวลามากกว่าเคี่ยวนะคะแล้วก็เพราะว่ากวนเนี่ยมันจะทำใหเราเนี่ยกวนจนแห้งเลยน้ำเนี่ยออกไปมากที่สุดเลยนะคะแล้วผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็จะเหนียวมากขึ้นนะคะซึ่งถ้าเรียงลำดับนะคะของการใช้เวลาเนี่ยเชื่อมก็ใช้เวลาน้อยสุดใช่ไหมคะเคี่ยวก็ลองลงมานะคะกวนเนี่ยก็ใช้เวลามากที่สุดเลยนะคะเพราะทำให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมันแห้งมากที่สุดนะคะอันนี้เราก็ท่านผู้ฟังก็พอจะแยกแยะความแตกต่างของคำว่าเชื่อมเคี่ยวและกวนได้แล้วนะคะต่อมานะคะเรามาดูผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ใช้การระเหยน้ำแบบเปิดนะคะที่เราเห็นโดยทั่วไปก็คือในน้ำตาลทรายแดงนะคะน้ำตาลทรายแดงเนี่ยเราจะเห็นนะคะแต่ว่าจะไม่ค่อยมีนะคะส่วนใหญ่เราจะเห็นน้ำตาลทรายเนี่ยที่เป็นสีขาวนะคะน้ำตาลทรายแดงเนี่ยมันคือน้ำตาลที่ยังไม่ผ่านการฟอกขาวนั่นเองนะคะเป็นลักษณะผงละเอียดนะคะแล้วก็อาจจะจับกันเป็นก้อนได้มันจะมีสีน้ำตาลอ่อนถึงเข้มนะคะซึ่งมันเนี่ยผลิตได้จากอะไรก็คือเคี่ยวน้ำอ้อยในให้ระเหยจนแห้งนั่นเองในกระทะแบบเปิดนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ทำให้เข้มข้นโดยการระเหยน้ำแบบเปิดนะคะกรรมวิธีการผลิตน้ำตาลทรายแดงเราลองมาทราบคร่าวๆนะคะว่าในปัจจุบันว่าในสมัยก่อนเนี่ยค่ะนะคะเราก็จะตัดอ้อยนะคะก็นำเข้าโรงหีบนะคะแล้วก็ใช้หินเนี่ยทับกัน2ก้อนนะคะแล้วในสมัยโบราณเนี่ยเขาก็จะใช้แรงวัวแรงควายนะคะเดินหมุนไปรอบๆเพื่อให้บีบน้ำอ้อยเนี่ยออกมานะคะอันนี้ก็เป็นสมัยเก่าในการผลิตน้ำตาลทรายแดงนะคะต่อมาเมื่อเข้ามาสู่สมัยปัจจุบันนะคะที่มีเครื่องมือเครื่องใช้แล้วเนี่ยโรงงานเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปใช้เครื่องมือนั่นเองเป็นลูกหีบเล็กเหล็กนะคะขนาดเล็กนะคะที่เป็นลูกกลิ้งนั่นเองใช้แทนแรงวัวแรงควายนะคะก็ใช้มอเตอร์เนี่ยฉุดให้ลูกกลิ้งเนี่ยหมุนบีบน้ำอ้อยออกมานะคะน้ำอ้อยเนี่ยก็จะไปผสมกับปูนขาวนะคะแล้วก็กรองเอาน้ำอ้อยใสเนี่ยไปเคี่ยวในกระทะเหล็กกระทะเหล็กเปิดนะคะที่ตั้งบนเตาต้มนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็นำมาเทออกผึ่งนะคะแล้วก็ละเลงในกระบะไม้ให้แห้งนะคะหลังจากนั้นก็บดให้มันเป็นเม็ดหยาบๆอันนี้เป็นขั้นตอนของการผลิตน้ำตาลทรายแดงนั่นเองนะคะอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งนะคะที่ผลิตโดยการระเหยน้ำแบบเปิดนะคะก็คือการผลิตผลไม้กวนนั่นเองนะคะที่เราเห็นเขากวนส้มแผ่นมะม่วงกวนนะคะในกระทะนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะใช้ในผลิตภัณฑ์ที่ มีผลไม้ที่มีรสหวานจัดนะคะแล้วก็ออกผลดกในฤดูกาลก็คือว่ามันเหลือเกินที่จะแบบกินสดแล้วนะคะเช่นพวกมะม่วงทุเรียนสับปะรดผลไม้พวกนี้นะคะก็จะมีกลิ่นหอมนะคะเนื้อละเอียดสวยนะคะเป็นที่นิยมของผู้บริโภคมากนะคะเนื่องจากการกวนเนี่ยจะช่วยระเหยน้ำออกไปนะคะจนเนื้อผลไม้เนี่ยรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันนะคะจับกันเป็นก้อนนอกจากนี้เนี่ยเพื่อให้มันจับกันเป็นก้อนมากขึ้นเนี่ยยังมีการเติมน้ำตาลทรายเข้าไปลงด้วยนะคะแล้วก็มีแบะแซนะคะเพื่อช่วยให้มีความหวานเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะก็จะช่วยให้เกิดการยึดเกาะกันระหว่างเนื้อผลไม้ก็คือเพิ่มความเหนียวนะคะแล้วรวมกันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะก็ทำให้สามารถเนี่ยปั้นเป็นรูปทอฟฟี่ทุเรียนเป็นก้อนๆได้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ท่านผู้ฟังก็นิยมทานกันโดยทั่วไปนะคะอีกผลิตภัณฑ์นึงที่ใช้วิธีนี้ก็คือการผลิตน้ำตาลปี๊บจากอ้อยนั่นเองนะคะอันนี้เขาจะระเหยน้ำในกระทะใบบัวนะคะซึ่งเป็นโบราณที่เขาทำกันนะคะน้ำก็จะค่อยๆระเหยออกไปนะคะจนแห้งสุดท้ายก็ตกผึกเป็นก้อนน้ำตาลออกมานะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ใช้การระเหยแบบเปิดนะคะอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยถ้าเป็นการกวนแบบพื้นบ้านนะคะที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ก็ใช้กระทะที่มีฝาเปิดกว้างๆนั่นเองนะคะแล้วก็ใช้เตาแล้วก็ไม้พายนะคะอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยก็จะง่ายๆนะคะไม่ซับซ้อนเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นการกวนในระดับอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะใช้เครื่องกวนไฟฟ้านะคะก็คือเป็นเครื่องทุ่นแรงแทนการใช้มือเราเนี่ยกวนเองนะคะอุปกรณ์สำคัญที่ใช้เนี่ยก็จะมีกระทะทองเหลืองนะคะเป็นภาชนะสำหรับระเหยน้ำออกไปก็คือปากกว้างนะคะแล้วก็จะมีแหล่งกำเนิดความร้อนอันนี้ก็คือเตาแก๊สนั่นเองนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้กวนอันนี้ก็เป็นพายไฟฟ้านั่นเองที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็พัดลมช่วยระบายไอ้น้ำทำให้การผลิตเนี่ยมันเร็วขึ้นนะคะข้อดีข้อเสียของการระเหยน้ำแบบเปิดคืออะไรคะข้อดีของมันคือเราทำได้ทันทีนะคะแล้วก็ทำได้ง่ายในครัวเรือนนะคะต้นทุนก็ต่ำด้วยเหมาะสำหรับการผลิตอุตสาหกรรมขนาดเล็กนะคะถ้าเรามีผลไม้ที่เราปลูกไว้ที่บ้านเนี่ยถ้าเราพบว่าผลไม้เนี่ยมันดกเกินไปใช่มีมะม่วงเยอะสุกจนเรากินไม่ทันเนี่ยเราสามารถเอามาทำโดยการระเหยน้ำแบบเปิดวิธีง่ายๆได้นะคะแต่ข้อเสียของวิธีการนี้คืออะไรนะคะถ้าในอุตสาหกรรมใหญ่ๆเนี่ยเราเนี่ยจะไม่สามารถที่จะทำได้ครั้งละมากๆนะคะเพราะว่าใช้เวลากวนหรือเคี่ยวนานเกินไปเนี่ยสีของผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะจะมีสีคล้ำแล้วก็กลิ่นรสเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปนะคะหรืออาจจะทำให้มันไหม้ได้นะคะแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางกายภาพและเคมีได้นะคะซึ่งผู้ที่ทำเนี่ยถ้าใช้การระเหยแบบเปิดเนี่ยจะต้องมีความเชี่ยวชาญมากในการทำระเหยน้ำแบบเปิดด้วยวิธีนี้นะคะต่อมาเรามารู้ถึงเรื่องการระเหยน้ำแบบเปิดแล้วต่อมาเรามารู้ถึงเรื่องการระเหยน้ำแบบปิดบ้างแล้วกันนะคะวิธีนี้เป็นวิธีที่ใช้ในระดับอุตสาหกรรมด้วยกันนะคะแล้วก็แต่หลักการที่มันใช้เนี่ยมันจะเหมือนกับการระเหยน้ำแบบเปิดเลยนะคะมันจะอาศัยความร้อนเหมือนกันเปลี่ยนน้ำให้กลายเป็นไอนะคะแล้วก็ทำให้สารละลายเนี่ยเข้มข้นขึ้นนะคะแต่ความแตกต่างมันคืออะไรก็คือว่าการระเหยน้ำแบบเปิดเนี่ยจะทำภายใต้อากาศทั่วไปก็คือภายใต้สภาวะบรรยากาศของเราก็คือว่าเปิดเลยไม่มีปกปิดเลยนะคะก็คือทำในอากาศทั่วไปในครัวเรือนบ้านเรานะคะปากภาชนะก็กว้างทำให้มันไอ้น้ำเนี่ยระเหยตรงสู่อากาศเลยนะคะแต่สำหรับภาชนะระบบแบบปิดเนี่ยมันจะทำภายใต้สภาวะสุญญากาศนะคะอันนี้ก็จะต้องมีอุปกรณ์หลายอย่างที่ช่วยนะคะอันแรกก็คือเป็นหม้อระเหยน้ำนะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการระเหยน้ำแบบปิดเลยนะคะเพราะว่าหลักการทำงานเนี่ยต้องทำภายใต้สุญญากาศนะคะเครื่องก็จะผลิตออกมาเพื่อทำงานภายใต้สภาวะนี้เท่านั้นนะคะจะใช้ในอาหารที่เสื่อมเสียความร้อนได้ง่ายนะคะเช่นพวกน้ำผลไม้น้ำมะเขือเทศนะคะจะทำให้เข้มข้นโดยวิธีนี้เนี่ยต้องใช้อุณหภูมิต่ำนะคะซึ่งหม้อระเหยในระบบปิดเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันนะคะมันจะมีหม้อระเหยเดี่ยวนะคะแล้วก็หม้อระเหยชุดนะคะซึ่งหม้อระเหยเดี่ยวเนี่ยนะคะมันจะเพิ่มประสิทธิภาพการระเหยน้ำได้ดียิ่งขึ้นนะคะก็ถ้าเป็นในโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นไปทั่วไปนะคะก็ต้องดูว่าผลิตภัณฑ์นี้ควรใช้หม้อระเหยแบบไหนนะคะสำหรับการเครื่องระเหยที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารหลังจากหม้อระเหยแล้วนะคะก็จะมีเครื่องระเหยอีกเหมือนกันนะคะซึ่งเครื่องระเหยเนี่ยจะมีหลายประเภทด้วยกันนะคะก็มีเครื่องระเหยสุญญากาศเครื่องระเหยฟิล์มไหลลงนะคะเครื่องระเหยแบบแผ่นนะคะเครื่องระเหยแบบฟิล์มไหลขึ้นนะคะแล้วก็เครื่องระเหยแบบฟิล์มบางๆที่มีการกวนด้วยนะคะ เครื่องระเหยแต่ละประเภทเนี่ยก็จะใช้ในผลิตภัณฑ์แตกต่างกันด้วยนะคะเครื่องระเหยแรกก็คือเครื่องระเหยสุญญากาศนะคะเป็นเครื่องระเหยที่ทำงานภายใต้ความดันนั่นเองนะคะซึ่งต่ำกว่าความดันบรรยากาศนะคะหรือความดันสุญญากาศนั่นเองอันนี้จะเหมาะกับอาหารประเภทที่เสื่อมเสียจากความร้อนได้ง่ายนะคะมันจะทำที่อุณหภูมิต่ำนะคะทำให้ได้อาหารที่มีคุณภาพดีขึ้นกว่าที่ความดันปกตินะคะการนำเครื่องระเหยเนี่ยมาต่อกันเป็นชุดเนี่ยมีประโยชน์เพื่ออะไรคะก็คือประหยัดพลังงานนั่นเองใช่ไหมคะเพราะว่าไอ้น้ำที่ระเหยจากเครื่องแรกเนี่ยก็จะนำไปใช้เป็นแหล่งให้ความร้อนในเครื่องต่อไปนะคะซึ่งเขาจะเรียกว่าการต่อเครื่องระเหยสุญญากาศเนี่ยเขาก็มาต่อกันนะคะทำให้เครื่องเนี่ยมันมีขนาดใหญ่แล้วก็ราคาแพงนะคะแต่ว่าใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่พวกโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เขาก็นิยมที่จะลงทุนกันนะคะเครื่องระเหยอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือเครื่องระเหยแบบฟิล์มไหลลงนะคะอันนี้ก็ใช้หลักการระเหยน้ำภายใต้ความดันต่ำกว่าบรรยากาศเหมือนกันก็คือความดันสุญญากาศนั่นเองนะคะอันนี้การทำงานของเครื่องก็คืออะไรก็คือสารละลายที่ต้องการระเหยเนี่ยถูกป้อนเข้าทางด้านบนแล้วก็ปล่อยลงข้างล่างนะคะเขาก็เลยเรียกว่าเป็นฟิล์มไหลลงนะคะอันนี้ก็คือนิยมใช้ในของเหลวนะคะที่มีความไวต่ออุณหภูมิมากๆนะคะเพราะว่าระยะเวลาในการสัมผัสระหว่างผลิตภัณฑ์กับพื้นที่ผิวเนี่ยให้ความร้อนเนี่ยจะสั้นมากๆเพราะว่ามันจะไหลลงอย่างรวดเร็วนะคะจึงเหมาะกับของเหลวที่มีความไวต่ออุณหภูมิมากๆนะคะเช่นผลิตภัณฑ์อะไรน้ำนมดิบนะคะนมข้นกาแฟเจลาตินนะคะก็สามารถใช้วิธีใช้เครื่องระเหยแบบฟิล์มไหลลงได้นะคะอีกอย่างนึงก็คือเครื่องระเหยแบบแผ่นนะคะก็มีลักษณะคล้ายกับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนนั่นเองนะคะเพราะว่ามันจะมีแผ่นนะคะกั้นอยู่นะคะใช้สำหรับการพาสเจอไรซ์นะคะการสเตอริไลซ์ที่อุณหภูมิสูงนะคะเพราะว่ามันจะมีไอ้น้ำเป็นตัวกลางในการให้ความร้อนนั่นเองนะคะอันนี้ก็หลักการมันจะไหลขึ้นและไหลลงของฟิล์มนะคะเพื่อทำให้อาหารที่อยู่ในช่องว่างระหว่างแผ่นให้ความร้อนเนี่ยมันเข้มข้นขึ้นนะคะเครื่องระเหยแบบนี้เนี่ยเหมาะสำหรับอาหารเหลวที่มีความหนืดสูงนะคะอาหารที่เสื่อมเสียความร้อนได้ง่ายนะคะในผลิตภัณฑ์พวกนมสารสกัดจากเนื้อนะคะเครื่องระเหยอีกประเภทหนึ่งก็คือฟิล์มไหลขึ้นเมื่อกี้ฟิล์มไหลลงใช่ไหมคะคราวนี้ก็มีฟิล์มไหลขึ้นอีกเหมือนกันนะคะก็คือทำให้ฟิล์มของเหลวเนี่ยเคลื่อนที่ขึ้นทางด้านบนจะตรงข้ามกับฟิล์มไหลลงนะคะอันนี้ก็คือของเหลวก็จะไหลหมุนเวียนอยู่ภายในเครื่องนั่นแหละเพื่อให้ได้ความเข้มข้นตามต้องการอันนี้เหมาะกับอาหารที่มีความหนืดค่อนข้างต่ำนะคะในพวกนมนั่นเองนะคะสำหรับเครื่องระเหยตัวสุดท้ายนะคะที่จะกล่าวถึงก็คือเครื่องระเหยแบบฟิล์มบางๆที่มีการกวนนะคะถ้าเขาพูดว่ามีการกวนแสดงว่าเขาจะต้องมีใบมีดที่เป็นแกนหมุนเอาไว้กวนนั่นเองนะคะใบมีดนี้เนี่ยจะทำให้ฟิล์มเนี่ยถูกกวนอย่างรุนแรงนะคะอันนี้ป้องกันไม่ให้อาหารไหม้บนผิวร้อนนั่นเองนะคะเครื่องระเหยนี้เนี่ยจะเหมาะกับอาหารที่เสื่อมเสียความร้อนได้ง่ายนะคะมีความหนืดสูงแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นอาหารที่ทำให้เกิดตะการบนผิวเครื่องได้นะคะอันนี้ก็พบในพวกน้ำมะเขือเทศนั่นเองพวกน้ำผึ้งนะคะก็จะมีทำให้เกิดอะไรอะคะเป็นก้อนๆเกาะอยู่บนเครื่องได้นะคะก็เลยต้องใช้เครื่องระเหยแบบฟิล์มบางๆที่มีการกลัวนะคะจะช่วยป้องกันการเกิดแบบนี้ได้นะคะพอเรามาทราบถึงเรื่องหม้อระเหยแล้วนะคะแล้วก็มาทราบถึงเครื่องระเหยแล้วนะคะก็ทำให้ทราบว่าการระเหยน้ำแบบปิดแบบเปิดอันนี้เราก็สามารถเข้าใจแล้วนะคะต่อมาเราจะมาทราบถึงกระบวนการทำให้เข้มข้นโดยการใช้เยื่อเลือกผ่านอีกอย่างนึงนะคะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาเรื่องนี้อีกทีนึงค่ะ
ที่เจอ
สวัสดีค่ะเราก็กลับมานะคะถึงเรื่องการแปรรูปอาหารด้วยการทำให้เข้มข้นต่อนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะหยุดไว้ที่กระบวนการทำให้เข้มข้นด้วยการใช้เยื่อเลือกผ่านนั่นเองนะคะเราก็มาทราบกันว่าเยื่อเลือกผ่านคืออะไรนะคะที่ฟังแรกๆเนี่ยอาจจะสงสัยว่าคำว่าเมมเบรนเยื่อเลือกผ่านเนี่ยมันคืออะไรนะคะอันนี้ก็จะอธิบายให้ฟังนะคะว่ามันคือเยื่อที่อนุญาตให้โมเลกุลหรือประจุบางชนิดเนี่ยผ่านมันไปได้โดยการแพร่นะคะซึ่งอัตราการแพร่ผ่านเยื่อนี้เนี่ยจะขึ้นอยู่กับอะไรบ้างคะอุณหภูมิความดันนะคะความเข้มข้นนะคะของโมเลกุลของตัวถูกละลายในทั้งสองด้านนั่นเองนะคะซึ่งความสามารถในการแพร่ผ่านเยื่อเนี่ยยังขึ้นอยู่กับขนาดโมเลกุลของตัวถูกละลายลงไปด้วยนะคะซึ่งความสามารถในการละลายของตัวถูกละลายนะคะและคุณสมบัติทางเคมีของตัวถูกละลายเนี่ยก็มีผลในการแพร่ผ่านเนื้อเยื่อนั่นเองนะคะซึ่งการทำให้เข้มข้นด้วยการซึมผ่านด้วยเมมเบรนเนี่ยมีหลายวิธีด้วยกันนะคะที่จะกล่าวถึงในตอนนี้นะคะจะมี3วิธีนะคะวิธีแรกก็คือออสโมซิสนะคะอันนี้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อมีสารละลาย2ชนิดนะคะที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันนะคะแต่ว่ามีตัวทำละลายเป็นสารเดียวกันนะคะมันจะถูกกั้นด้วยแผ่นเยื่อเลือกผ่านนะคะซึ่งเขาเรียกว่าเมมเบรนนั่นเองนะคะโดยมันจะเคลื่อนที่โมเลกุลน้ำจากสารละลายที่มีน้ำมากไปน้ำน้อยนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อให้สารละลายทั้งสองข้างนั่นเองมีความเข้มข้นเท่ากันนะคะทำให้เกิดแรงดันออสโมติกนั่นเองนะคะอันนี้เราก็มาทราบถึงออสโมซิสแล้วนะคะถ้าเป็นรีเวิร์สออสโมซิสล่ะถ้าเราดูคำมันก็จะต้องตรงข้ามใช่ไหมคะตรงข้ามกับออสโมซิสนั่นเองนะคะรีเวิร์สออสโมซิสเนี่ยก็จะเป็นกระบวนการที่มีทิศทางการไหลของน้ำนะคะตรงกันข้ามกับออสโมซิสนั่นเองซึ่งโมเลกุลของน้ำเนี่ยจะไหลจากด้านของสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปหาสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยนั่นเองนะคะขอโทษนะคะ เพื่อทำให้สารละลายเนี่ยมีความเข้มข้นสูงขึ้นนะคะสำหรับ reverse osmosis นะคะงั้นเดี๋ยวขอพักสักครู่นะคะ กลับมาต่อเรื่อง reverse osmosis นะคะซึ่ง reverse osmosis เนี่ยก็จะแยกน้ำออกจากสารละลายนั่นเองนะคะทำให้สารละลายเนี่ยมีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งวิธีการนี้เนี่ยใช้ในการทำน้ำทะเลให้เป็นน้ำบริสุทธิ์นั่นเองนะคะ มันจะพบในพวกเกลือน้ำตาลกรดอะมิโนนะคะซึ่งไม่สามารถซึมผ่านเมมเบรนได้นั่นเองนะคะสำหรับการทำให้อาหารเข้มข้นขึ้นด้วยวิธีการ reverse osmosis เนี้ยจะใช้พลังงานน้อยมากนะคะแล้วก็ไม่ต้องผ่านความร้อนนะคะซึ่งจะช่วยให้ไม่มีผลกระทบต่ออาหารทางด้านสีกลิ่นแล้วก็รสชาตินะคะแล้วก็ไม่สูญเสียคุณค่าทางโภชนาการด้วยนะคะข้อควรระวังของการใช้วิธี reverse osmosis คืออะไรคะก็คือเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้นะคะโดยการวิธีการที่นิยมใช้ในกระบวนการทำให้น้ำผลไม้เข้มข้นนั่นเองในซุปนะคะในการทำเวย์เข้มข้นนั่นเองเวย์ก็คือโปรตีนนั่นเองนะคะเป็นโปรตีนสำหรับหางนมนะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คืออัลตราฟิลเตชันนั่นเองนะคะเป็นระบบการแยกสารผ่านเนื้อเยื่อเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเมมเบรนที่ใช้ในวิธีอัลตราฟิลเตชันเนี่ยก็จะมีเซลลูโลสอะซิเตตนะคะโพลีแอมายนะคะโพลีซัลโฟนนะคะโพลีไวนิลริดีนฟูออไรด์นะคะแล้วก็มีอีกหลายชนิดของโพลีนะคะซึ่งใช้เมมเบรนที่มีรูขนาดใหญ่ขึ้นกว่า2ตัวเมื่อสักครู่นี้นะคะทำให้สารที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำเนี่ยสามารถผ่านรูของเมมเบรนได้นะคะวิธีนี้เนี่ยใช้สำหรับแยกสารที่มีโมเลกุลใหญ่ที่มีน้ำหนักสูงๆนะคะในพวกโปรตีนน้ำตาลเกลือแร่แล้วก็เอนไซม์นั่นเองนะคะความดันที่ใช้ก็จะน้อยมากนะคะวิธีนี้เนี่ยใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะคะเพราะว่าใช้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนั่นเองนะคะซึ่งใช้ในการแยกเวย์โปรตีนนั่นเองนะคะประเทศญี่ปุ่นนะคะจะนิยมใช้เมมเบรนเทคโนโลยีวิธีนี้อย่างมากนะคะ ต่อมานะคะเราก็จะมาพบว่าการแยกน้ำออกจากสารละลายที่เข้มข้นสูงเนี่ยจะเป็นงานที่ยากมากนะคะแต่ว่าเราจะต้องเลือกใช้แผ่นเยื่อที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ระดับความร้อนไม่สูงนะคะแล้วก็กำหนดเวลาที่เหมาะสมนะคะจึงจะทำให้สามารถแยกสารต่างๆออกมาได้นะคะต่อมาเราก็จะมาทราบถึงกระบวนการทำให้เข้มข้นวิธีสุดท้ายนะคะก็คือเป็นวิธีการทำให้เข้มข้นโดยการแช่เยื่อแข็งนั่นเองนะคะที่กล่าวไว้ในตอนต้นว่ากระบวนการทำให้เข้มข้น ด้วยการแช่เยื่อแข็งเนี่ยมันเป็นทางเลือกหนึ่งนะคะที่อาจจะใช้เทคโนโลยีนิดนึงแต่ว่าจะทำให้กลิ่นและรสของผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงนะคะกระบวนการนี้นะคะก็เป็นการทำให้น้ำอิสระเนี่ยที่อยู่ในรูปของเหลวที่เป็นรูปน้ำเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นน้ำแข็งนะคะโดยการลดอุณหภูมิอาหารให้ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งนั่นเองนะคะแล้วก็แยกส่วนที่เป็นผึกน้ำแข็งออกมานะคะโดยวิธีนี้เนี่ยช่วยทำให้อาหารเนี่ยมันมีความเข้มข้นสูงโดยที่มันไม่ต้องสัมผัสความร้อนเลยนะคะเพราะว่ามันจะใช้ความเย็นเท่านั้นนะคะจึงทำให้อาหารเนี่ยยังคงคุณภาพนะคะของอาหารสดไว้เหมือนเดิมนะคะกลิ่นรสของมันก็จะเหมือนเดิมนะคะปัจจุบันเนี่ยเราจะพบว่ากระบวนการทำให้เข้มข้นด้วยการแช่เยือกแข็งเนี่ยจะนิยมในใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไปนะคะก็จะมีผักน้ำผลไม้นะคะพวกส้มแอปเปิ้ลชากาแฟก็นิยมนะคะในน้ำเชื่อมนะคะนอกจากนี้เนี่ยสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมของเบียร์และไวน์ด้วยนะคะก็คือเพิ่มความเข้มข้นของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้นั่นเองนะคะอาหารที่ทำให้เข้มข้นโดยการแช่เยือกแข็งเนี่ยจะมีอุณหภูมิต่ำนะคะก็คืออย่างเช่นพวกผลิตกาแฟผงนั่นเองนะคะก็จะใช้กระบวนการนี้นะคะมันเริ่มจากอะไรก็เริ่มจากการที่เราเนี่ยชงกาแฟก่อนนะคะแล้วก็นำกาแฟที่ชงได้เนี่ยไปทำให้เข้มข้นโดยแช่เยือกแข็งนะคะแล้วก็จะทำให้ได้น้ำกาแฟเข้มข้นหลังจากนั้นเราก็จะเข้าเครื่องที่เขาเรียกว่าฟีดไดร์นะคะก็เป็นกระบวนการทำให้เยือกแข็งแบบแห้งนะคะถึงจะทำให้มันสเปรย์ออกมาเป็นผงๆได้นะคะกระบวนการทำให้อาหารมีความเข้มข้นโดยการแช่เยือกแข็งเนี่ยมีอุปกรณ์ที่สำคัญหลายตัวด้วยกันนะคะถึงโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะคะถ้าจะใช้วิธีการนี้เนี่ยต้องคิดถึงจุดคุ้มทุนนะคะของผลิตภัณฑ์ว่ามันคุ้มไหมนะคะอันแรกคืออุปกรณ์ช่วยในการตกผึกน้ำแข็งนะคะอันนี้ก็คือทำให้การที่ของเหลวเนี่ยที่เป็นน้ำเนี่ยตกผึกเป็นผึกน้ำแข็งนั่นเองก็คือลดอุณหภูมิของอาหารเนี่ยให้ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งของอาหารนะคะจะทำให้ต่ำกว่า10องศาเซลเซียสก็ยิ่งดีมันทำให้เป็นผึกได้เร็วขึ้นนะคะเครื่องอีกประเภทหนึ่งที่เป็นอุปกรณ์สำคัญในกระบวนการนี้ก็คือเครื่องแยกผึกน้ำแข็งนั่นเองก็คือช่วยแยกผึกน้ำแข็งออกจากสารละลายนะคะโดยใช้เครื่องปั่นแยกระบบหมุนเวียงนะคะการกรองการขูดน้ำแข็งที่ผิวนะคะอีกเครื่องหนึ่งก็คือเป็นระบบความเย็นนะคะอันนี้เป็นกระบวนการที่ช่วยระบายความร้อนนะคะโดยน้ำนั่นเองนะคะการทำให้เข้มข้นโดยการแช่เยือกแข็งเนี่ยค่ะแม้อาหารเนี่ยจะมีคุณภาพดีกว่านะวิธีอื่นนะคะแต่ว่ามันมีข้อเสียเหมือนกันนะคะเพราะว่าความเข้มข้นของอาหารที่ได้เนี่ยมันจะต่ำกว่าอาหารที่ได้จากวิธีการระเหยนะคะซึ่งถ้าใช้วิธีการระเหยเนี่ยเราจะได้อาหารที่เข้มข้น 70-95% นะคะแต่ถ้าใช้เข้มข้นโดยแช่แข็งเนี่ยจะได้อาหารที่เข้มข้น 40-55% นะคะเนื่องจากความหนืดของส่วนของเหลวเนี่ยมันจะเพิ่มมากขึ้นนะคะค่าใช้จ่ายก็แพงด้วยนะคะดังนั้นนะคะโรงงานอุตสาหกรรมต้องตระหนักถึงการลงทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนั่นเองแล้วก็ค่าสูญเสียอาจจะมีมากขึ้นด้วยนะคะจากของแข็งที่ละลายได้ในน้ำนะคะที่มันอาจจะสูญเสียไปจากกระบวนการแยกผึกน้ำแข็งนะคะซึ่งวิธีนี้เนี่ยถึงใช้ในผลิตภัณฑ์ที่ผลิตทีนึงเยอะๆนะคะก็คือในพวกกาแฟนะคะหรือชานั่นเองนะคะกระบวนการทำให้เข้มข้นแบบแช่เยือกแข็งนะคะในเครื่องนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นแรกเขาเรียกว่าขั้นเตรียมตัวอย่างนะคะอันนี้ก็คือการเอาอาหารเหลวเนี่ยมากรองแยกเอากากให้หมดนะคะก็คือเหลือให้เฉพาะเป็นส่วนน้ำนั่นเองนะคะอันที่2ขั้นตอนการสร้างผึกนะคะก็คือสร้างผึกนี่คืออะไรก็คือทำให้มันเกิดผึกนั่นเองในอาหารเหลวนั่นเองนะคะขั้นที่3ก็คือการบ่มผึกนะคะก็คือการเพิ่มขนาดของนิวเคลียสของผึกน้ำแข็งนะคะให้มันใหญ่ขึ้นนั่นเองการทำให้ผึกเล็กๆเนี่ยมารวมกันเป็นผึกใหญ่ๆนะคะจนได้ผึกที่มีขนาดเหมาะสมนะคะก็จะเป็นเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือแยกผึกนะคะมันก็จะได้อาหารที่เหลวที่มีความเข้มข้นมากขึ้นนั่นเองนะคะจาก4ขั้นตอนนี้นะคะก็คือเป็นขั้นตอนที่สำคัญหมดเลยนะคะของกระบวนการแช่เยือกแข็งนะคะ ในปัจจุบันนะคะก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆนะคะที่ช่วยในการแช่เยือกแข็งนะคะเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการนี้นะคะโดยปัญหาที่สำคัญของกระบวนการนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับการสูญเสียตัวถูกละลายไปในผึกน้ำแข็งนั่นเองอันนี้เป็นปัญหาที่สำคัญนะคะสำหรับเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะก็มีแนวโน้มว่ามันจะค่อยๆลดลงนะคะเพราะว่าเราก็จะพัฒนาให้มันใช้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยน้อยลงเพราะว่าอุปกรณ์แต่ละตัวของกระบวนการนี้เนี่ยจะมีราคาค่อนข้างสูงมากด้วยกันนะคะสุดท้ายนะคะที่เราจะต้องคำนึงถึงในการแปรรูปการทำให้เข้มข้นอาหารนะคะอันนี้ที่เราต้องคำนึงถึงก็จะมีคุณภาพทางด้านต่างๆของอาหารนะคะหลังจากที่เราเนี่ยแปรรูปผลิตภัณฑ์แล้วนะคะเราก็ต้องคำนึงถึงคุณภาพของมันนะคะซึ่งคุณภาพของมันเนี่ยจะมีทั้งคุณภาพทางด้านกายภาพใช่ไหมคะทางด้านเคมีนะคะแล้วก็ทางด้านจุลินทรีย์และสิ่งสุดท้ายที่สำคัญและเราลืมไม่ได้เลยก็คือคุณภาพทางประสาทสัมผัสนั่นเองนะคะสำหรับคุณภาพทางกายภาพเนี่ยที่จะบอกคร่าวๆก็คืออะไรบ้างคะทางด้านสีใช่ไหมคะปริมาณของแข็งความหนืดความใสความโปร่งแสงนะคะที่โรงงานอุตสาหกรรมต้องคำนึงถึงคุณภาพของอาหารว่าเป็นไปตรงกับที่ผู้บริโภคต้องการหรือไม่นะคะเพราะบางทีอาจจะมีสีคล้ำลงนะคะทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นไม่เป็นที่ยอมรับก็ได้นะคะสำหรับคุณภาพทางด้านเคมีนะคะอันนี้เป็นคุณภาพเกี่ยวกับตัวอาหารเลยนะคะที่เราต้องคำนึงถึงก็คือพวกกรดปริมาณน้ำปริมาณสารอาหารต่างๆนะคะอันนี้ก็ต้องคำนึงถึงเหมือนกันนะคะสำหรับคุณภาพอีกอันนึงก็คือคุณภาพทางจุลินทรีย์นะคะอันนี้ก็เป็นตัวสำคัญนะคะเพื่อที่จะดูว่าอาหารเนี่ยมันจุลินทรีย์ที่ก่อโรคเนี่ยตายไปแล้วหรือยังหรือว่าหยุดแค่หยุดการเจริญเติบโตนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นตัวที่ชี้ถึงสุขลักษณะในการผลิตนะคะแล้วก็เราต้องรักษาความสะอาดเพื่อให้อาหารมันมีความปลอดภัยนะคะแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคนั่นเองนะคะสำหรับคุณภาพทางด้านสุดท้ายนะคะก็คือคุณสมบัติทางด้านประสาทสัมผัสของอาหารนะคะอันนี้ก็คือผู้บริโภคก็จะเป็นตัวชี้ว่าผู้บริโภคเนี่ยยอมรับในผลิตภัณฑ์นั้นหรือเปล่านะคะทางด้านกลิ่นนั่นเองนะคะเช่นทำผลไม้กวนนะคะเช่นมะม่วงกวนยังพอมีกลิ่นของมะม่วงติดอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้นไหมนะคะเพื่อที่จะให้ผลิตภัณฑ์นั้นนะคะเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมากขึ้นนะคะก็จะมีคุณภาพทางด้านเนื้อสัมผัสอีกเหมือนกันนะคะที่เราต้องดูนะคะก็คือในผลิตภัณฑ์นมนะคะถ้ายิ่งทำให้เข้มข้นแล้วมันเป็นเนื้อทรายไหมถ้าเป็นเนื้อทรายผู้บริโภคก็ไม่ชอบอีกเพราะเวลาดื่มนมก็จะรู้สึกว่ามันเป็นทรายๆนะคะคุณภาพอีกด้านนึงก็คุณภาพด้านสีนะคะที่ผู้บริโภคก็จะมองเห็นนะคะแล้วก็จะมองว่าน้ำนมข้นหวานเนี่ยทำไมมันสีเป็นสีน้ำตาลจังมันสีคล้ำจังคล้ำกว่าน้ำข้นจืดล่ะอันนี้ก็เราก็ต้องมีคำอธิบายให้ได้นะคะหรือไม่ก็มันก็ไม่ควรที่จะคล้ำจนเกิดความแตกต่างอย่างชัดเจนว่าผู้บริโภคไม่กล้าซื้อแล้วนะคะมันคล้ำมากจนไม่สามารถที่จะยอมรับได้แล้วนะคะพอเราแปรรูปอาหารโดยการทำให้เข้มข้นแล้วนะคะเราก็จะต้องมาคำนึงถึงอะไรคะถึงการเก็บรักษานั่นเองใช่ไหมคะซึ่งวิธีการเก็บรักษาที่ผ่านการให้ทำให้เข้มข้นเนี่ยจะมีวิธีการเก็บรักษาถึง4สภาวะด้วยกันนะคะอันแรกก็คือสภาวะอุณหภูมิห้องนะคะอันที่2ก็คือสภาวะอุณหภูมิต่ำนะคะอันที่3ก็คือเก็บในก๊าซไนโตรเจนแล้วก็ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่างๆนะคะแล้วก็สุดท้ายเก็บในสภาวะสุญญากาศนั่นเองนะคะหลังจากที่ได้ฟังถึงท่านผู้ฟังได้ฟังถึงเรื่องกระบวนการแปรรูปอาหารโดยการทำให้เข้มข้นนะคะก็คิดว่าท่านผู้ฟังนะคะคงจะได้รับหลักการง่ายๆประโยชน์คุณค่ากระบวนการนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่างๆนะคะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะถ้าสมมติว่าท่านผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะแล้วก็มีปัญหาอะไรนะคะสามารถโทรมาสอบถามอาจารย์ได้ที่สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์นะคะเบอร์โทรนะคะ025048041-2นะคะสามารถโทรมาได้ในเวลาราชการนะคะ8โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะอาจารย์ยินดีที่จะตอบปัญหาทุกปัญหาที่ท่านผู้ฟังสงสัยนะคะค่ะวันนี้ก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังแล้วก็ขอบคุณทุกท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ